Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobar dan, slušate emisiju Izvorišta Radio Beograda 1. Moje ime je Biljana Krstić. U današnjem izdanju predstavit ćemo četvrti studijski album muzičarke iz Etiopije Mene Iši, a bit će tu i dosta ritmova Afrike uz finu mešavinu muzike latinoameričkih indijanaca. Na samom početku slušamo hit meseca. Meseca. Tata e Nenjo Novo. Woman of the World.
Da barriga de um duro, você tá na luz, por um futuro, tá na luz.
kapi vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
Da, di je četvrti studijski album muzičarke iz Etiopije Meneiši. Sve tekstove na albumu Dadi potpisuje ova izuzetna muzičarka, a kompozicije su radili zajedno Meneiši i klavijaturista multi-instrumentalista Erik van de Lest. Dadi je putovanje u čudesan svet. U pesmama se osjeća velika radost, poštovanje i zahvalnost životu.
Yeah.
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Slušamo pesme sa albuma Garifuna Soul, koji predstavlja novu generaciju Garifuna muzičara koji nastoje da očuvaju paranda muzičku tradiciju u novom stilu iz područja Punta Rock u Hondurasu.
Yalipo, yalipo, rubai barananu, yedo namuka, yalipo. i bare na nu jedna hoda.
presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. Que je te prenne par la main pour t'emmener à Saint-Germain pour prendre un autre café crème. Mais pourquoi faire du cinéma? Allons fillette, regarde-moi et vois les rites qui nous séparent. À quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit? Toi-même ferais semblant d'y croire. Vraiment, de quoi aurions-nous l'air? J'entends déjà les commentaires. Peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. Il suffirait de presque rien. Pourtant, personne, tu le sais bien, ne repasse par sa jeunesse. Ne sois pas stupide et comprends. Si j'avais comme toi 20 ans, je te couvrirais de promesses. Allons bon, voilà ton sourire qui tourne à l'eau et qui chavire. Je ne veux pas que tu sois triste. Imagine ta vie demain, tout à côté d'un clown en train de faire son dernier tour de piste. Vraiment, de quoi aurais-tu l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. Demain, qui t'emmènera à Saint-Germain prendre le premier café crème. Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins pour que je te dise je t'aime.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Opera i teatr Madlenijanum. Novu sezonu počinje premijernom obnovom opere Pajaci. Doživite strast, ljubav i buru emocija kroz operu koja prikazuje svu lepotu muzike i teatra. Premijera 27. septembar i repriza 14. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti Aleksandar Raos, klavir, Teodor Blagojević, horna, dirigent Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmaljinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kada shvati da je prevaren, odlazi u Sibir da pronađe nestalog partnera i dijamante. Na tom putu upoznaje vatrenu Ruskinju. I zajedno dolaze u centar obračuna. Keanu Reeves vas vodi kroz uzbudljivu priču, punu izazova, napetosti i strastvene ljubavne afere. Sibir. U bioskopima od 27. septembra. Distribucija Megacom Film.
Nek planeta blista. Dečji kulturni centar Beograd poziva vas na 49. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Sveže pile, kilogram, 199,99. Deterđent Tide, 8 kilograma, 999,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Eko. pamali, pipa bu baba biru.
Top lista. Izvorišta.
Na prvom mestu nalazi se Hendelo i Monpei Luanten. Na drugom mestu je Gwyneth Glynn, Tanau.
Thank you.
Na trećem mestu Dino de Santiago i Paulo Flores. Piensa na ojo.
Se pavo pensa, pensa, pensa na voz, deixaria de manhã pra manhã.
Na četvrtom mestu Rita Lee, Aki Alla en cualquier lugar.
Não dá pra ser feliz longe do meu grande amor. Eu nesse mundinho de Deus sempre as voltas. Pensando em você, pra lhe fazer uma serenata só. There, running my hands through her hair. Both of us thinking how good it can be. Someone is speaking, but she doesn't know he's there. Viu pra chuchu, se você não está perto eu fico jururu. Tudo azul, mas sem você eu fico blue. Knowing that love is to share, each one believing that love never dies. Watching her eyes. você não está perto, eu fico jururu. Tudo azul, mas sem você eu fico blue. Nesse mundinho de Deus, cá estou eu, lua cheia de mel. Olho pro céu, meu sol continua.
I na petom mestu Gypsy Cuban Project, Gitanos.
La música, el legado que defiendo. Soy de los que aman la aventura. Vivo en lo dudoso y en lo sano. Corre por mis venas sangre de guerrero, orgulloso estoy de ser gitano.
Program Radio Beograda.
Čujemo i skraćenu verziju Top List. Na prvom mestu Hendelo, Monpei Luanten.
Tout simplement, le souffle, le vent. Mon arme attend, sable et safran. Qui vient de loin. Un souvenir si soudain. Partir pour ne plus revenir. Partir pour s'en sortir. Partir pour ne plus revenir. matin.
Na drugom mestu Gwyneth Glynn, Tarnao. Na trećem mestu Dino de Santiago i Paulo Flores, Piensa na ojo. Na četvrtom mestu Rita Lee, Aki Alla en Qualquer Lugar.
I love you pra chuchu, se você não está perto eu fico jururu. Tudo azul, mas sem você eu fico blue. Knowing that love is to share, each one believing that love never dies. Watching her eyes and hoping I'm always there. I love you pra chuchu, se você não está perto eu fico jururu. Tudo azul, mas sem você eu fico blue. Nesse mundinho de Deus cá estou eu, lua cheia de mel. Olho pro céu, continua lá, eu aqui, pra lá e pra cá, aqui e ali, em qualquer lugar.
E na petom mestu Gypsy Cuban Project, Gitanos. Bila je to Top lista. Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Izvorišta Radio Beograda 1, koji potpisuju Dejan Vasović i Biljana Krstić. Da vas podsjetimo da vaše glasove šaljete i dalje na adresu biljakrstice@gmail.com. Emisije prvog programa Radio Beograda možete odloženo slušati na sajtu rts.rs, kao i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.